pirmais solis, ko mēs plānojam, tas ir izteikt neuzticību Daugavpils pilsētas domas pašreizējiem priekšsēdētājiem Andrejam Elksniņam. Un es esmu pirmkārt komandas cilvēks, kas ir vienisprātis ar visu mūsu komandu. Un otrā lieta, kas mani arī kā sociālo jautājumu komitejas priekšsēdētāju. Un mans arguments ir arī tas, ka Andrejs gribēja visu darīt pats. Jautājumos, kuros būtu jāsanāk un jāapspriežas, kā labāk risināt vienu vai otru sociālo jautājumu, sociālo problēmu, praktiski visu šo mēnešu laikā, kad mēs strādājam koalīcijā, varbūt tikai pirmos mēnešus, pēc tam nē. Nereizi viņš nepiezvanīja, nepajautāja manu padomu. Nu, es domāju, ka tas nebija pareizi, ja mēs strādājam vienā komandā, tad strādājam visi. Bet uzņemties vienam pašam, visu risināt, tas laikam nebija pareizi.